Agora Francisco, o meu médico, aínda que me dixo que non todos os nenos as precisan, receitoume unha medicina que viaxa ao meu cerebro para que as miñas neuronas lles chegue a información máis rapidamente. E así, evitar que me salte ringleiras cando leo, axudar a que me saiba mellor as explicacións na clase e conseguir que me erga menos do pupitre. E ademais teño a Tere, a psicóloga, que nos axuda aos meus pais e a min con pistas que fan que me concentre mellor. Papá é un tío grande e conmigo o fala todo. As súas conversas axúdanme moitísimo. Mírame aos ollos e dime as cousas que teño que facer a modiño e de una en una. As medicinas non o son todo, Aitor, dime con agarimo. O teu tesón e o noso cariño serviránche para crecer. E é verdade.